Sonra da biz Riyad-ı Salihinde 44. baba çatmış, bölümeye çatmışız. Bu bölüme de babu tevkiru ulema vel kibar ve ehlül fadl ve takdimuhum ala gayrihim ve rafku mecalisihim ve izharu martabatan. 44. bölümü hansı ki alimlere hürmet eləmək, böylere ve alimlere hürmet eləmək, onların qədrini bilmək ve fəzilət sahiblərinin qədrini bilmək ve onları başkalarından qabağa salmaq, həmçində onların necə deyilə dərəcələrini uca tutmaq ve onların mərtəblərini izhar eləmək, yüksək məqamda olularını izhar eləmək. Ve həqiqətən də bu bölmədə yəni kitab özü ki İmam Nəvavi rəhməhullah o zaman ki bu kitabı yəni ədəb bölmələrinə cəm etmişdi. Həmçində İslam ədəblərindəndir ki insan yəni elm əhlinə, ondan sonra özündən yaşlıya hörmət eləsən ki bu arədə Quran və sünnədə və ayə və hədisdə də bu arədə yəni lazımınca var. Sadəcə müəllif rəhməhullah bu bölmədə yalnız və yalnız bircə yəni ayəni qeyd etmişdi, o da ki yəni alimlərlə bağlı olan yəni bu bölmənin bir neçə mənası olduğu halda yalnız və yalnız alimlərlə bağlı bircə ayəni gətirmiş və hansı ki Allah sonra buyurur ki قُلْ هَلْ يَسْتَوُ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يَعْلَمُونَ اِنَّمَ يَتَذَكَّرْ اُولُوا الْأَلْبَابِ deyə həqiqətən də bilənlərlə bilməyənlər yəni eyni olmaz. Bunu yalnız və yalnız yəni ağıl sahibləri yəni fikir belə xatırladırlar. Və həqiqətən də insan necə deyirlər, yəni alimin qədrini bilməlidir, elm əhlinin qədrini bilməlidir. Ondan sonra onun məqamını bilməlidir. Çünki alimlər ümumiyyətlə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm varisləridir, hansı ki bir hədisə deyənsən buyurub ki, "İnna nahnu'l anbiya la narithu bihaman wala dinaran inma taraknahu ilm." Yəni peyğəmbər bir hədisdə buyurur ki, biz həqiqətən də yəni peyğəmbərlər özümüzdən sonra nə dinlər, nə deyil, həm qoyub gedirik, bizim qoyub getdiyimiz yəni miras yalnız yalnız elmdir və kim də ondan götürsə artıq yəni böyük bir paydan götürmüş olur. Həqiqətən də bu da yəni peyğəmbərin miraslarıdır. O hansı bir başqa hədisdə gəlib ki, "İnna nahnu ma'şaran deyənlər, la narifu dirhaman wala dinaran ma taraknahu", yəni beytilmal. Başqa bir vaxtda gəlib ki, peyğəmbər deyir ki, biz yəni nə deyir, həm nə dinar qoyub gedir, nə qoyub getmişik, hamısı yəni beytulmala qalır. Və ümumiyyətlə həmçində peyğəmbər öləndən sonra da onun yoldaşları, ondan sonra qızı Fatimə, əmisi Abbas var idi. Hansı ki onlar heç bir peyğəmbərə miras götürməmişdi, çünki peyğəmbər əsasən bütün mirasları hamısı yəni beytulmala getmiş. Hansı ki Fatimə rəziyallahu anha da peyğəmbərin ölümündən sonra Əbubəkir də öz mirasını, atasının mirasını istəyəndə Peyğəmbər Əbubəkir rəziyallahu anha buyurdu ki, həqiqətən də peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qoyub getdiyi şey, yəni beytulmala qalır və ondan heç bir miras qalmır və peyğəmbərlərin varisləri alimlərdir, çünki ən böyük yəni missiyanı peyğəmbərlər yerinə yetirir, o da ki, yəni dəvətdir. Yəni insanlara dəvət eləmək, haqqı çatdırmaq, insanları zülmətdən qurtarıb çatmaq, yəni cəhalətdən, yəni azadlığa, cəhalətdən, yəni savadlığa çatmaq, hansı ki bunu da peyğəmbərlərdən sonra yəni alimlər yəni bu dəvət aparırlar. Bu baxımdan da alimlər yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm varisləridir. Və əgər peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə hörmət eləmək lazımsa, ona hədislərinə riayət eləmək lazımsa, həmçində peyğəmbərdən sonra da yəni alimlərə də riayət olunur. Yəni alimlərə də hörmət edilir, onlara da necə deyirlər, hörmətləri, peyğəmbərin hörmətlərinə bağlı. Çünki alimlərə hörmət eləmək, yəni ümumiyyətlə burada yəni şəriətdə yəni alim deyəndə yəni şəriət elmi nəzərdə tutulur. Yəni çünki elmin əsas mənbəyi də şəriətdir və alimlərə hörmət eləmək elə şəriətə hörmət eləmək deməkdir. Və baxımdan da müəllif yəni bu ayəni gətirib, hansı ki deyir, həqiqətən də bilənlərlə yəni bilməyənlər eyni olmaz və həqiqətən də bilənlərlə bilməyənlər deyil olmaz. Həmçində başqa ailə də Allah sonra buyurur ki, "Fəsəlu əhlə zikrin kuntum lə tələmun", yəni bilməniz bir şey, yəni elm əhlindən soruşun. Və bu həqiqətən də yəni elm əhlinin yəni uca məqamına, mərtəbəsinə, onların dərəcələrinin uca olmasına dəlalət edir. Və sonra da müəllif rəhməhullah artıq yəni hədislərə keçmişdi və birinci hədisə deməli Uqbət ibn Amr əl-Bədri əl-Ənsari radiyallahu anh hədisini gətirib buyurur ki, qal Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yevm ya ummul qawm aqrauhum li kitabillah fe in kanu fil qiraati sawa fa alamuhum bis sunnah fa in kanu fi sunnah sawa fa aqdamuhum hijratan wa in fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum sinnan wa la yaumanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi wa la yaq'udu fi baytihi ala taqrimatihi illa bi zihra wa muslim wa fi rawatin lahu فاقدمهم مسلما بدل السنة أي إسلاما. وفي رواية يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة فإن كانت إقراءهم سواء فيومهم أقدمهم هجرة فإن كانوا في هجرة سواء فليأمهم أخبرهم سنة. Yani bu hadis İmam Müslim'in hadisidir ve hadiste sahih hadisi şey peygamberden buyurdu ki hakikaten de yani aranızda yani imam diyansın Allah'ın kitabını çok bilen. Eğer onlar orada yani bir mescitte olan insanlar Kur'an'da beraberdilerse onda deməli sünnəni daha çox bilən deyən malda, əgər sünnədə də onların elmi, savadı bərabərsə, onda hicrəti kim birinci hicrət eləyibsə, o deyən malda, əgər onların hicrətləri birsə, onda onlardan yaxşılar imam deyən malda. Və sonra təhsən bu iki həyətdən də bir kişi, bir kişinin sultanlığında, yəni evində, işində, idarəsində, yəni o insanın mülkündə imamlıq edə bilməz. Həmçinin ki bir insan bir insanın yəni yorğan döşəyində oturmaqdan ötəri ondan yəni həmin ev sahibinin icazə almalıdır. Başqa rivayətdə isə deməli burada hicrət əvəzinə deməli İslam gəlir. Yəni kimin İslamı yəni təzədir, kimin İslamı daha qədimdir. Başqa rivayətdə də gəlib ki əgər onların hicrətləri də bərabərsə onda onlar yəni yaşı çox olar, yəni imam deyilməli. Bu hədisə ümumiyyətlə düzdür, hədis, yəni səhih hədisdir və hədisə həqiqətən də çoxlu yəni fikri faydalar var. Həmçində yəni alimlərin yəni ixtilaf mənbəyi mərkəzidir yəni bu hədis. O mənadan ki, ümumiyyətlə alimlər yəni ixtilaf eləyiblər ki, yəni namazda imam kim deyilməlidir. Düzdür, şək yoxdur, əgər bir yerin imamı varsa, bir mislin imamı varsa, artıq yəni ona imam rafid deyirlər, hansı ki imam rafid gündə 5 namazı qıldırır və ondan sonra orada cümə xütbəsini aparır. Yəni onunla hər şey yetir. Əgər hakim, sultan, əgər hansısa bir məscidə imam təyin olunubsa, onunla məsciddə imamın təyin olmağı ilə bütün bu ixtilaflar aradan götürülür. Kim diyansın, necə diyansın, hansı bir diyansın, yaxşı olsun, böyük olsun. Biz bu ümumiyyətlə Hənəfi məzhəbində bu imamlıq barəsində biraz yəni qulub, yəni şirmə dərəcəsini satıblar. Yəni o dərəcədə yəni onlar yəni ixtilaflara gəlib çıxırlar ki, hətta yəni o da nədən irəli gəlir onların sünnədən uzaq olma, hədisdən uzaq olmalarına. Onların ixtilaflarında var ki, imam deyən muad, arvadı göyçək olan, nə bilim, başqa yəni nalayiq şeylər də var ki, yəni bu da həqiqətən də insanı yəni hədislərdən yəni uzaq olmaqlar. Çünki ümumiyyətlə hamı bilir ki, yəni sünnə Qur'anı təfsir edəndir. Sünnə Qur'anı bəyan edəndir. Sən təzəvvürlə ki, hamı bilir ki, məsələn, burdan yol, düz yol, məsəl üçün birbaşa gedib çıxır, məsələn, Məkkəyə, hamı yolu tanıyır. Amma o yolda insan, məsəl üçün, yol işarələrinə riayət eləməsə, ondan sonra döngələrə, işarələrə, ümumiyyətlə fikir verməsə, sağa, sola, haradı, nədir? İnsan şəkki oldu ki, bilir ki, bu yola gedir, amma insan onu bilməklə yanaşını ağa bilər. Həmçində bu sünnə də həmən bu Qur'anı işıqlandıran, çünki yəni harada diyanmaq lazımdır, nə cür diyanmaq lazımdır, çünki hamı hökmləri birbaşa oxuyub tətbiq eləyə bilməz. Məsəl üçün, ayəni oxuyub zahirən tətbiq eləyənməz ki, filan şey kafirdir filan. Çünki ayənin zahirən görsən Allah Subhanahu deyir ki, namaz qılın, orusun, zəkat verin, müşriklərdən olmayın. Bu ayənin zahiridir. Bu ayənin zahirən biz götürsək, deməli, eyni zamanda bir insan bu üçün deyilməsə müşrikdir. Yəni namaz qılmalıdır, oruç tutmalıdır, zəkat verməlidir. Aydındır, bu üç hərəkət. Amma biz bu halda yalnız birini eləyir, o da bizim namazımızdır. Oruç tutumuz zəkat da vermir. Niyə görə? Çünki orucun da vaxtı deyil, zəkat da zəkat əhəlindən deyil, əgər kasıblardan olsa. Aydındır. Amma ayənin zahirinə görə isə bu üç hökm birdən tətbiq olunmalıdır sən müşrik olmayasan. Və ayənin zahirinə görə sən onlardan biri səndə naqis olsan, demən nə olsan, avtomatik müşrik olsan. Aydındır. Yəni bu zahirən. Və ancaq həqiqətən də yəni sünnədir, ondan sonra Quranın təfsiridir və ondan sonra sünnədir ki, hədislərdir ki, Quran təfsir edir və insana daha gecə, yəni daha yaxşı başlayır. Çünki insan bir şey oxuyub necə oldu, onun tətbiq olunmur. Çünki onun hökmü bir də onun tətbiqi başqadır və beləliklə də məsəl üçün görür ki, Peyğəmbər s.ə.v özlərin, Peyğəmbər s.ə.v öz həyatında məsəl üçün görürsən ki, geri gələndə gəlirlər, məsəl üçün cahildir, məsəl ki, yəni həqiqətən də haqqdan uzaqdır və deyir ki, Allahdan qorx, haqqı söylə, filanla besməkən elə. Yəni şək yoxdur ki, ən haqqı söyləyən Peyğəmbər s.ə.v idi və Peyğəmbər s.ə.v-də münafıqların adını heç kim edilmədi, yalnız bir Huzeyfədən başa. Onda belə çıxır ki, Peyğəmbər s.ə.v haqqı söyləmədi. Əgər kimsə desə ki, Peyğəmbər s.ə.v haqqı söyləmədi, artıq o insan Peyğəmbər s.ə.v böhtən atmış olur. Əgər kim desə gör peyğəmbər səsən bunu hikmətdən edib, belə də olmalı idi. Deməli bəli, biz də peyğəmbər səsən örnək götürürük. Yəni hər bir şey necə deyirlər, harda gəl, necə yerdə deyim, tərəfsiz də olmur. Bu nədir belə şəriətin ən böyük yəni hədəfi məsləhətdir, hansı ki insan bu məsləhətə daimə yəni riayət etməlidir. Və bu baxımdan da alimlər ixtilaf edirlər ki, yəni imam kimdir yansı, əgər hökumət, yəni hakim, xəlifə, əgər məsciddə imam təyin olubsa, onunla bütün ixtilaflar gedir. Yaxşı yerdə qalır başqa hallarda. Əgər insanların bircə yığışdıqları yer, ola bilər insan, məsəl üçün, bazarda alver edirlər, orada cəmaət namazının imamları olmalı və ya da ki, səfərə çıxırlar, orada onların imamları olmalı. Belə hallarda imam kim deyənə bilər? Və bu baxımdan da alimlər, yəni bu, yəni qaydaları götürürlər ki, belə vaxtı, deməli, onların arasında Quranı daha çox bilən deyənir. Yəni, Qurandan daha çox bilən, o da imam deyənir. Yaxşı, ondan sonra alimlər bir daha da ixtilaf edədilər ki, əgər insan var fəqihdir, amma Quranı o birisindən az bilir və insan var Quranı bir amma fəqih deyil. Yəni, fəqih deyil nə mənədə? O Quranın insan namazda səhv edə bilər, ondan sonra namazın ərkanları var, onun sünnələri var, fərzləri var. Bunu bilən insan qabağa deyəməlidirsə, Quranı bilən və baxımdan da alimlər bəzilə deyilər ki, Qurana daha çox bilən, niyə görə? Çünki hədisinin zahiri budur və bəzə deyir ki, yəni əhkamları, yəni namazın əhkamlarını bilməlidir. Əgər onun namazı tamamlamaqdan ötəri, qılmadan ötəri müəyyən qədər bilirsə, müəyyən qədər surə bilirsə və bununla yanaşa görə o namazın əhkamlarını, yəni onun səcdəsi də onun əhkamların, vacibətlərin, ərkanların, ondan sonra sünnələrin, nafilələrin bilirsə və bunu səhv edən vaxt tətbiq edə bilirsə, bu insan deyir ki, o birisindən daha çox. Niyə görə? Çünki bunun ondan elmi daha da çoxdur. Baxmayaraq ki, o, yəni mücərrəb yalnız Quran zahirən, yəni Quran əzbərləyib. Və yəni bu da yəni mənası odur ki, yəni aqrahum liktəb ilə, yəni kitabı daha çox bilən, yəni əgər bir insan tam ki, bir yerdə toplaşırlarsa, yəni cəmaət namazları, onlar məsciddə deyirlərsə və imamlar, imamlar yoxsa, onda belə vaxt, yəni kitabı, yəni Quranını daha çox bilən, yəni imam deyənlər. Və əgər onlar, yəni Quranda bir olsalar, yəni onların Quranda bilikləri bir olsa, tam ki, 500 bu bilir, 500 o bilir, hətta ki, bu da hafizdir, o da hafizdir, onda kim yanada, onda isə imamı artıq, yəni ikinci mərtəbəsinə bağlı olaraq ki, artıq həmən insanın sünnədən daha çox bilməsidir. Yəni, sünnəni kim daha çox bilirsə, yəni o, o birisindən, yəni üstün olur, yəni ki, elə bil ki, onlar Quranda bərabərdirlər və sünnədə kim çox bilirsə, o, o birisinin üzərində imam deyənir. Və əgər bunlar sünnədə də bərabər olsalar, yəni sünnədə də bunların, yəni hökmləri bərabər, elmləri bərabər olsa da, onda burada artıq üçüncü, yəni ölçmə yerinə keçirir və o da ki, yəni onlardan ən birinci hicrət eləyən, hicrət eləyən, çünki hicrət ümumiyyətlə yəni çox fəzilətlərlə bağlıdır. Aleyküm səlam, şükür insan buyurmuşdur ki, əgər hicrət olmasaydı mən kimdən olardım? Yəni ənsarlardan olardım. Bu da onu göstərir ki, yəni hicrətin yəni məqamı dərəcə səhiqdən də, yəni şəriətdə çox böyükdür. Həmçində Ömər rədiyallahu öz vaxtında da deməli, hicrət mühacirləri artıq, yəni Beytulmaldan, yəni mükafat, yəni mal ayırırdılar ki, yəni onların, yəni hicrət edilən yer onlara verilirdi. Və bu da onu göstərir ki, həqiqətən də hicrət, yəni çox mühüm şeydir. Həmçində, yəni şəriətin əhkamlarından da və hicrət də olur, yəni kafir dövlətindən, yəni İslam dövlətinə, yəni əgər o kafir dövlətində o insan öz şəriətini tətbiq edə bilmirsə, onun əziyyətlərə düçar olursa, bu zaman insan yəni oradan, yəni hicrət edir, yəni hicrətlə tərk eləməkdir, yəni İslam dövlətinə özünü, yəni yönəldir, İslam dövlətinə tərəf gedir. Və əgər bunlar hicrətləri də, yəni eyni zamanda hicrət ediblərsə, onda bunlar, onda əgər bunların hicrətləri də bərabərsə, onda onların, yəni kimin yaşı daha çoxdur, yəni daşı yaşı kimin yaşı daha çoxdur və bu zaman da artıq, necə deyərlər, bu da artıq bölməyə əsas faydadır ki, yəni bölmədə ki, müəllif gətirib ki, alimləri və böyüləri hörmət eləmək, əgər onlar deməli, elmləri bir olsa, Qurandan, sünnədən elmləri bərabər olsa, hicrətləri bərabər olsa, onda hansının yaşı daha çoxsa, onda qabağa salır, imam da olur. Yəni, bunu da insanlar, yəni bu gündə, yəni biraz düzgün tətbiq olunmur. Yəni, əgər 5-6 adam yığışırlarsa, bunlar bu sünniyyət əməl eləmirlər. Onlar dərhal baxırlar yaşına, bu da düzgün deyil. Yəni, baxırlar kimin saqqalı, o kesin qabı. Həqiqətən də, yəni, insan ona dərhal ona yönəlməlidir. Burada artıq sünnəyə tətbiq olunmalı. Bax, bilməlidirlər ki, yəni Qurandan kim çox bilir, sonra sünnədən kim çox bilir, hicrət indi yoxdur. Çünki başqa rivayətdə hicrətdən vəzən gəlib ki, aqdəmuhum səlmə, yəni İslamə. Yəni hicrətdən vəzən gəlib ki, kim İslamı daha tezdir. Yəni kim İslama daha tez gəlibsə. Əgər İslamlar da bərabər olsa onda onların yəni yaşlarına bağlı. Amma bir dəfəli dayanan kimi yaşlısını qabağa salmaq bu da sünnəyə müxalifdir, sünnəyə müvafiq deyil. Və sonra Peyğəmbərəm bu imam dayanmağın, yəni kim imama imam olmağa daha haqlı olduğunu bildirəndən sonra Peyğəmbər s.ə.v. yəni imamlıqla bağlı yəni bir hökmlə bildirir və o da buyurur ki: "Və lə yəummənə ar-rəculə ar-rəculə fi sultanə." Yəni bir kişi bir kişini, yəni burada kişi yəni məfhumu yoxdur. Burada ümumiyyətlə həm kişi həm də qadın ola bilər. Əgər məsəl üçün qadın toplusa və ya da ki qadınlar yığılsan vaxtsa həmin şey buna da aiddir. Əgər məsəl üçün bir kişi bir kişi evində imam deyənə bilməz. Yəni nə barədə imam deyənə bilməz? Əgər kimsə kimin evinə qonaq gəlir, istəyir alim olsun, kim olsa olsun, həmin evdə imama layiq kimdir? Həmin evin yiyəsi. Niyə görə? Çünki o onun mülkdür, onun sultanlığıdır. Əgər o insan evin sahibi buyursa ki, yəni imam mənim həmin haqlı olsa da mən yerimiz, yəni onu səni qabağa salar, bu zaman insan keçə bilər. Yox, əks halda isə yəni evin yiyəsi sahibi nədir? Evin yiyəsi, yəni imam. Bu həmçində qadınlara da aiddir ki, qadınlar da bir evdə toplaşsalar, həmin vaxtı, yəni imam dayanmağa, yəni qadınlardan evin sahibəsi, yəni daha haqlıdır. Nəinki, yəni qonaq gəlib ondan da qat-qat savadlı olar. Və bu da yəni imamla bağlı başqa bir hökmdür. Həmçində Peyğəmbər buyurur ki: "Və lə yəqudu fi beytihi alə təkrimati illə bi-idnihə." Yəni burada da təkrim odur ki, yəni insan bir insanın evində, yəni yatağında, yəni öz yatdığı yorğan döşəkdə izni olmadan heç kim otura bilməz. Əgər kimsə kimin evinə qonaq gəlirsə, o oturmağa, qonaq, yəni evin sahibi ona yönətdiyi istiqamətdə oturmalı. Ola bilər divan olsun, kreslo olsun və ya da ki yerdə olsun, fərqi yoxdur. Ancaq qonaq gələn birbaşa gedib həmin ev sahibinin yəni yorğan yatağında otura bilməz, yəni yorğan döşəndə otura bilməz. Bu hal bu vaxt yalnız yəni evin necə deyərlər, yiyəsi, sahibi icazə verəndən sonra bunu edə bilər. O da nə ilə bağlıdır? Qəzalimə deyir ki, burada o ilə bağlıdır ki, ola bilər, yəni onlar yəni yataqlarını istəmirlər, başqası otursun. Ola bilər ki, məsəl üçün, yəni yataqdan təzə durublar, yəni eyib haldadır, istəmirlər, eyiblərin gözü. Hər bir halda, yəni hədis necə tətbiq olunur, yəni insan qonaq gedən zaman, yəni ev sahibinin yorğun döşəyində, ev sahibinin icazəsi olmadan, yəni otura bilməz. Və son desə müəllif, yəni başqa rivayətləri də gətirib, yəni hansı ki, dedi ki, orada yəni hicrət əvəzinə artıq yəni İslam nəzərdə tutulur. Çünki şək yox ki, bu günlərdə yəni hicrət çox zəifdir. Zəif yəni bəlkə də yox halındadır. Çünki bu günlərdə yəni insan yəni heç hicrət edib gedə bilməz. Çünki yəni o zamanki dövrlər deyil ki, yəni pasport rejimi olmasın və ya da ki, yəni sərhədlər olmasın. İndi artıq yəni başqa zamanədir. Ona görə də bu günlərdə bu hicrət məsələsi çox problem, mühüm, yəni məsələdən biri, yəni çətindir, yəni eləmək də olmur. Ona görə insan yəni öz torpağında qalıb, yəni dinin əhkamı üçün dəvət eləmək əfsəldir, nəinki tərk edib başqa yerlərə getmək. Çünki bəzi hallarda görürsən ki, insanlar müsəlman torpaqlarını, yəni müsəlman torpaq nə barədə? Bir şəriət torpağı deyil, yəni şəriət tətbiq olunur, amma ki, əhali müsəlmanlardır, yəni müsəlman xəlifəsinin torpaqları olub və məsələn Azərbaycan kimi, məsələn Türkiyə kimi görürsən ki, belə yerlərdə yəni İslamı yaşamaq daha asandır, ancaq bəzi müsəlmanlar isə yəni hicrət adı ilə isə yəni bu müsəlman torpağını tərk edirlər, hara gedirlər, Avropaya başqa kafir dövlətlərinə gedirlər ki, biz hicrət İslam, yəni Azərbaycan və Türkiyədən hicrət edirlər. Hara gedirsən Avropaya, orada belədir, belə adam həqiqətdə isə bunlar hamısı yəni boş fani şeydir, yəni oraya gedən insan bilir, yəni nə məqsədlə gedir. Həqiqətdə isə yəni, dini İslam torpağında yaşamaq daha asandır, nəinki yəni kafir dövlətlərində. Və bu hədis ümumiyyətlə İmam Nəvavi rəhməhullah necə dedi ki, bu bölmədə gətirməkdə məqsədi odur ki, yəni alimlərə hörmət eləmək, çünki yəni alimlərin də hörmətindən odur ki, yəni o alim olan, yəni dini savadı olan imamlığa daha haqlıdır, hansı ki, birinci imam o deməli. Bu da onun hörmətindən dalalət edir. Həmçində burada dedi ki, yəni bəzi fiqhi məsələlər var. Necə dedi ki, yəni imamlıq barəsində imamlıq eləmək kim haqlıdır, hansı hallarda və hansı yəni şərtlərdə. Və həmçində başqa faydalar faydalandırır ki, insan ümumiyyətlə özündən yaşlıya hörmət eləməlidir. Çünki yəni görürsən ki, insan da məsələn yoldan keçən və ya da ki, minidə olan zaman görürsən ki, yaşlı biri gəlir və insan ona durub yer vermir. Bu da həqiqətən də necə deyərlər, İslam əxlaqına ziddir. Çünki Peyğəmbər bir hədisdə buyurub ki, kim bizim böyüklərimizə hörmət etməzsə və balacamıza rəhmət etməzsə nə olar? O bizlərdən deyil. Və həqiqətən də böyüklərə hörmət eləyir və balacalar rəhmət eləmək isə yəni İslam şəriətinin yəni əxlaqından, ədəblərindəndir. Və ikinci hədisdə müəllif rəhməhullah yenə də yəni Uqbətin Amr Ansar rəziyallahu hədisini gətirir və buyurur ki, Kəna Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm yemsəhu mənakibənə fi's-salat və yəqulu istəvu və la taxtəlifu və taxtəlifa qulubukum liyəliyəni minkum ulul-əlhami vən-nuhā thumma ladən yalūnahum thumma ladən yalūnahum. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, yəni Uqbətin Amr Ansar rəziyallahu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm biz namaza dayanan zaman, yəni bizim çiynlərimizi sürtər, yəni ümumiyyətlə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namazlarında, özü həmçinin Peyğəmbərdən sonra da Əbu Bəkr Ömərin vaxtında da belə şey tətbiq edirdilər ki, yəni səflər dayananda, yəni imam baxırdı qabaq səflərə, yəni qabaqdakılar çalışardı ki, yəni topuqlarına və çiynlərinə dəysin. Həmçinin Ömərlə Osmanın vaxtında, yəni səflər o qədər çoxalmışdı ki, yəni Ömər Osman radiyallahu anhuma onlar deməli insanlar tətbiq edirdilər ki, həmən insanlar yəni səhflərin arasına baxırdılar ki, səhfləri düzəltsinlər deyə, yəni səhflər tam olsun. Və bu sahibi də buyurur ki, yəni, Peyğəmbər səsən də yəni, səhfləri düzəltməyin əlamətlərindən biri oydu ki, biz namaza dayanan zaman, yəni şək yoxdur ki, burada atan iqama verilən zamandır, yəni iqama verilən sonra imam səhfləri düzəlməlidir, baxmalıdır ki, yəni səhfləri düz olsun. Və Peyğəmbər səsən də yəni, çiyinlərini sürtər, yəni görünür ki, əgər aralı olan çalışar, birləşdirsin və birləşdirlərdir və deyərdi ki, stav, yəni düz yanın və həqiqətən də çünki namaza çalışmalı, insan çalışmalı, yəni düz səhvdə düz yansın və əgər namazda insan səhvə fikir vermirsə, səhvə fikir vermirsə, biri qala, biri arxaya gəlirsə, bu vaxt Peyğəmbərəm deyir ki, yəni ixtilaf eləməyin, yəni ixtilaf nədir? Təxalif olur ki, biri qabağa, biri arxaya etməyin. İxtilaf o deməkdir ki, mübahisə eləməkdir, sən bunu mən onu dedim. Yəni ixtilaf odur ki, yəni biri qabağa, biri arxaya dayanmaz. Peyğəmbərəm deyirdi ki, həqiqətən də ixtilaf eləməyin, qabağa dala dayanmayın. Hansı ki, bu qabağa dala dayanmanız sizin qəlblərinizi yəni ixtilafına gətirib çıxardardı. Və bu günlərdə biz ümumiyyətlə çalışmalıyıq ki, yəni həm zahirimiz, həm də qəlbimiz yəni düz olsun. Yəni bəzi hallarda görürsən ki, yəni İslamın yəni düşmənləri də var ki, görürsən ki, yəni münafiqlik yəni dərəcəsindədirlər, görürsən ki, zahirən yəni gəlir sən deyəni deyirsən, deyəndə oturur, amma həqiqətən görürsən ki, qəlbində yəni tamam başqa şeylər deyir, tamam şərtdir. Yəni İslamın əleyhinə çalışır, İslamı yəni dağıtmağa, məhv eləməyə çalışır. Ona görə təmsən buyurur ki, ixtilaf eləməyin, həqiqətən yəni beləncə, yəni səhvlərdə ixtilaf eləməyiniz sizin qəlbinizin ixtilafına gətirib çıxaracaq və həqiqətən də yəni qəlblərin ixtilaf qəlblər ixtilafa çıxsa o cəmaət heç vaxt da birləşə bilməz. Və bu günlərdə də görürsən ki, yəni çox firqələrin nümayəndələri var ki, baxın istər Rafizi olsun, istər Sufi başqa təriqətlər var ki, onlar hər yerdə oturulurlar İslamın birliyindən danışır, İslamın birləşməkdən danışırlar, amma həqiqətdə isə görürsən ki, yəni onlar tamamilə İslamın yəni usullarından uzaqdır. Yəni insan birləşə bilər, insan İslam birləşə bilər, İslam birləşməliyin ətrafında Quran və sünnədə. Çünki yəni bizim iki məsələmiz, yəni iki məsələmiz var ki, onlarla biz hərəkət edirik. O da Quran və sünnədir. Yəni nə Quranda, nə sünnədə gəlirsə biz ona görə tətbiq edirik və görürsən ki, bəziləri isə görürsən ki, artıq yəni Quran sünnədən kənara çıxıb, artıq necə öz təriqətlərinin, öz firqələrinin, öz məzhəblərinin, öz necə deyirlər, getdikləri yolun alimlərinin o qədər güclü təqlid edirlər ki, hətta Quran və sünnə o insanın öz alimlərinin dediyi, yəni o nədirsə Quran və sünnə odur. İsə ağdır, ağdır, qaradır, qaradır. Bu da necə deyirlər, yəni Rafizi fiqəsində yəni təqlid demək idi hansı ki, yəni, onlar İslamda öyrənmək, oxumaq bunlarla o şeyin araları yoxdur. Çünki yəni həqiqətdə kimsə onlar özləri gözəl bilirlər ki, ki onların arasında kimsə bunu dərindən oxuyub öyrənmək istəsə, çox şeylər ona agah olacaq. Çox ciddiyyətdə gözü. Niyə görə? Çünki Allah sonsuz Quran-ı Kərimdə Nisa surəsində buyurur ki, və in kanet min ghayri indillə ləvəcudu fi ixtilafən kəsir. Əgər bu deyir, Quran Allahdan başqasından olsaydı burada nə tapardınız? Çoxlu ixtilaflar tapardınız. Həqiqətən də yəni Quran Allahdan olduğundan, Allahın nazil edildiyindən Quranda heç bir ixtilaf yoxdur. Və o firqələrin insanları da bilir ki, yəni özlərinin, yəni insanları, yəni özlərinin mənhecində, firqəsində, mənsəbinə gedən insanlar, əgər bu necə deyirlər, firqənin dərinliyinə keçərək çox ziddiyyətlər görəcəklər. Hansı ziddiyyətlər? Sen görürsən ki, bir əvvəldə bunu deyirlər, başqa yerdə başqa şey deyirlər, bu da ziddiyyətdir. Və bu baxımdan da onlar deməli, öz firqələrinin insanlarını savallaşdırmasını istəmirlər və onlar istəyir ki, o insan tarifa Türk beyin kimi qalsın. Yalnız və yalnız yəni, müştəhid deyənidirsə, müştəhid necə olur? Yəni onlar təqlid, güclü təqlid deməlidir. Yəni bunu biz niyə görə deyirik? Biz çox görmüşük, məsələn, həccdə də gələn görürsən ki, İranlılardan danışanda görürsən ki, deyirsən ki, Quranda bu yazıb, sünnədə bu yazıb, deyir Allahım da olsun, xəbərim yoxdur, oxumamışam. Və deyirsən, bu sənin Quranı deyir, oxumamışam, niyə görə? Bəs bizə oxumağa qoymurlar və deyirlər ki, müştəri nə dedi, odur. Bu da həqiqətən də görürsən ki, kütləni, necə deyirlər, qoyun zamatı, necə ki, qoyunları, necə çoban idarə eləmir. Bu cür kütləni bir nəfər idarə eləmək çox asan. Niyə görə? Çünki insanlarda dini savad yoxdur. Savad yoxdur və savadlaşmağın da qabağını, qarşısını alırlar. Bu da həqiqətən də yəni özlərinin eyblərini çox gözəl bilirlər ki, yəni eyblərinə, yəni başqaları elə deyirlər, yəni başqalarına izhar olacaq. Və bu baxımdan Peyğəmbər s.ə.v. yəni səhvdə ixtilafların qəlbdən ixtilaflara gətirib çıxmasını bildirir və sonra Peyğəmbər buyurur ki, həqiqətən də yəni mənə yaxın, yəni mənim arxamda, yəni mənə yaxın deyansınlar o kəsə şanslar ki, artıq buluğa çatıblar, buluğa çatıblar və onlar artıq yəni ağıl sahibləridir. Və bu da şək yoxdur ki, İmam Nəvavinin də bu hədisi bölməyədə gətirməkdə əsas məqsəd odur ki, həqiqətən də yəni alimlər yəni ağıl sahibləridir və onlar da yəni namazı bilinsə də deməyə daha haqlıdırlar. Və bu hədis o demək deyir ki, yəni insan gəldi meçidə, gördü ki, balaca uşaq səhvdə deyəndə onu dala çatmalıdır. Bu əslində isə yəni sünnəyə müxalif sünnəyəsən deyir ki, kim bir şeyə tehsəsə ona daha haqlıdır. O uşaqdır, baxmayaraq ki, düzdür, əgər uşaq buluğdan aşağıdırsa və həmçində namaza təşviş eləməyə, yəni ki, vəsvəsə eləməyə, ondan sonra şıltaqlıq eləməyə qadir olan uşaqsa, bu vaxt onu valideyni götürər, onu arxaya qoyar. Çünki ümumiyyətlə, namazda insanların düzülüşü odur ki, dini səhvlərdə kişilər yanır və sonra uşaqlar və uşaqlardan arxada isə qadınlar yanır. Və həqiqətən də yəni, kişilərin ən xeyirli səhvi əvvəlidir və qadınların da ən şərli səhvi əvvəli. Niyə görə? Çünki qadınların əvvəlki səhvi ilə kişilərin arxa səhvləri yəni, yaxın olduğundan yəni, bu da ən şərli, yəni necə deyərlər, səhv salir. Və əgər uşaq yəni, gedib meçiddə birinci səhvdə diyanarsa, ondan sonra gələn insana o uşağı çatma yəni, haqları yoxdur. Yəni, uşaq ora tez çatır və uşaq da ora daha haqlıdır. Və bu hədisdə isə Peyğəmbər bildirir ki, həqiqətən də yəni mənə yaxın isə, mənə yaxın isə yəni ağıl sahibləri və buluğa çatanlar, yəni deyansı, yəni ki, bacarıqsa onlar yaxın deyansılar, hansı onlar və bu da hədis onu göstərir ki, insan yəni birinci səhvə çatmaqdan ötəri, yəni həvəs göstərməz, can yandırmaq vəncə ki, bir hədisdə Peyğəmbər buyurur ki, əgər onlar bilsəydilər ki, birinci səhvdə nə var, yəni birinci səhvin fəzilətini bilsəydilər, onlar ona can atıb hətta sünnə olsalar da belə, hətta sünnə yəni gəlsələr də belə. Və Peyğəmbər sənə bu sözü yəni, 3 dəfə təkrar edir və o təkrarı da onu göstərir ki, yəni bu həqiqətən də yəni elm əhlinin ondan sonra savadların, yəni ağıl sahiblərinin yəni fəzilətinə yəni dalalet edir. Və 3-cü hədisdə də müəllif rəhməhullah Abdullah ibn Məsud radiyallahu hədisini gətirib ki, yəni bu da həmin onun mənasındadır, yəni eyni ləfzli hədisdir. Və dördü hədisdə isə Əbi Yəhiyə Əbu Muhammed sahibin Əbi Hətmə radiyallahu hədisini ki, buyurur ki, قال انطلق عبد الله بن سهل المحيص ابن مسعود الى خيبر وهي يومئذ صلح تتفرق فاتى المحيصة الى عبد الله بن سهل وهو يتشطح في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل والمحيصة وفيس ابن مسعود الى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر وهو أحدث القوم فسكت فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم وذكر تمام الحديث متفق عليه. Yəni bu hədis ümumiyyətlə yəni böyük yəni qıssalı hədisdir. Yəni burada da yəni həqiqətən də yəni bəzi fikri məsələlər bu hədisdə və hədisin mənası odur ki, deməli Xeybər hansı Xeybər ümumiyyətlə fəth olmamışdan qabaq, yəni Xeybərlə deməli müsəlmanlar arasında yəni müqavilə var idi ki, hansı ki, orada Xeybər əhli də yəni qazandıqlarını müsəlmanlar da verir. Çünki sonra isə yəni Xeybər fəth olunur və Xeybərin fəthindən əvvəl deməli, Abdullah ibn Məsudun yəni, uşaqlarından yəni, oraya gedən olur və onunla da başqa bir uşaq da, yəni, başqa bir insan da oraya gedir Və səhər tezdən həmən onunla gedən insanın meydin tapırlar. Meydin tapırlar, yəni artıq yəni yadırlar onu qətlə getirirlər. Bir sonra artıq gələb insanı xəbər edirlər və onlar onu etiraf eləmirlər, yəni danırlar onu öldürdüklərinə və sonra da 50 nəfər özlərindən şahid gətirirlər, and içirlər və sonra da necə deyirlər, diyəsini verirlər və bununla da yəni qutarır. Yəni bu hədisdə isə yəni İmam Nəvavi Rəhmanın bu hədisi bölmədə gətirməkdə isə məqsədi odur ki, yəni bu zaman o danışan zaman, onların qövmündən danışan zaman mərhəmən sahibə qayıdır ki, kəbbir kəbbir, yəni ki, mənası odur ki, yəni qoy böyüyünüz danışsın, yəni o artıq uşaq olur, yəni gənc uşaq olur, o da deyir ki, yox sən deyən, qoy səni yəni böyüklərimizdən danışsınlar. Və İmam Nəvavi Rəhmanın bu hədisi bu mövzuda gətirmədə məqsəd odur ki, yəni danışıqda əgər bir qrup insanlar yığışıblarsa və kimsə gəlib onlardan nəsə sorsalar, onların arasında böyük varsa, böyük o suala cavab vermək daha haqlıdır. Daha haqlıdır və bu da həqiqətən də yəni, böyüklərə ehtiram eləmək, hörmət eləmək deməkdir. Və 5-ci hədisdə isə Cəbir ibn Abdullah radiyallahu hədisi buyurur ki, كان يجمع بين الرجلين من قتل أهط يعني في القبر ثم يقول أيهما أكثر أخذا القرآن فإذا أشير له إلى أهدهما قدمه في اللحد رواه البخاري. يعني Cəbir ibn Abdullah buyurur ki, o zaman Peyğəmbər (s.ə.s) Uhud döyüşündə yani şəhidləri baxdıran zaman, yani şək yoxdur ki, Uhud döyüşü de yani ikinci döyüşdür, İslamda olan yani ikinci döyüşdür. Və bu döyüşə də həqiqətən müsəlmanlar məğlubiyyətə uğrayırlar və Peyğəmbər əsasən dişindən bir də sınır və yanağından da yara alır, yəni necə deyirlər, yəni yaralanır və əsas məqsəd də onların məğlub olmağına əsas səbəb də onların Peyğəmbər əsasən əmrinə müxalif çıxması idi. Çünki Peyğəmbər əsasən o vaxt o döyüşü qoşunu hazırlayanda 50 dənə oxusunu deməli, oxucular dağına, bu gün də həmən dağ oxucular dağı adlanır, o dağın üzərində qoymuşdur ki, onlar yəni döyüşə nəzarət eləsinlər. Çünki o zaman Xalid ibn Valid, yəni müşriklərdən olan zaman, çünki Xalid ibn Valid çox güclü sərkərdə idi, yəni çox güclü bir yəni, müşrik idi. Və o da yəni bir neçə atlı ilə, yəni ki 50-yə yaxın atlı ilə, deməli orada deməli oxucular dağının sol tərəfi xurmalıqlar idi, onlar xurmalıqların arasında dayanmışlar və oxucular da onları bilirdilər və Peygəmbər bilirdi ki, orada onlar dayanıblar və Peygəmbər oxuculara buyurmuş ki, yəni hər bir halda, yəni uçsaq da, uçsaq da nə görsəniz də dağdan enməyin və artıq yəni, döyüşün birinci hissəsində ne ola ki, müsəlmanlar qalib gəlirlər və müşriklər çönüb keçən zaman qaçıb gedirdilər və bu vaxt artıq yəni, müsəlmanlar başlarlar qəniməti yığmağa və oxucular da gördülər ki, artıq döyüş qutarmaq üzrədir, döyüş qutarıb, artıq qalib olublar və qərara gəlirlər ki, bunlar da dağdan çıxıb qənimət yıxsınlar, qəniməti toplasınlar və artıq onların arasında olan böyükləri bunlara deyir ki, bəs Peygəmbər sizə əmr eləmişi düşməyin, artıq onun sözünə qulaq asan olmur, yəni orada cəmi 3-4 nəfər adam qalır və oxucular həmən o necə deyil, öz mövqələrini tərk edəndən sonra Xalid ibn Valid də görür ki, oxucular dağı tərk elədilər və o deməli əks tərəfdən hücum edib, deməli müsəlmanların üstünə hücum edirlər və bunları çox, yəni çox pis halda qırırlar və hətta sahabilər Peyğəmbərin onların içində olmaqla onların Uhud dağına tərəf qalxırlar, yəni Uhud dağına yəni qalxırlar. Və bu döyüşdə həqiqətən də müsəlmanlardan yəni 70-ə yaxın müsəlman ölür. Və əsas məqsəd isə bu hədisi bölməkdə gətirmədə məqsəd bu hədisdə bir neçə fikri məsələ var. Fikri məsələdən biri odur ki, əgər ehtiyac varsa insanı qəbirdə 2-2-300 basdırmaq olar. Yəni ehtiyac varsa, əgər ehtiyac nə deməkdir, tam ki, döyüş gedir və kütləvi insanlar qırıldı və artıq bunlar üçün hələ üçün bir qəbir qazmaq çətindir və baxımdan yəni bunları 2-2-300, yəni 2-3 burada deyəndə yəni alimədir ki, burada yəni qadınlar bir kişilə bir basdırır, yəni qadın kişi bir yerdə basdırılmır və onları yəni 2-2-300 basdırılır və şək olur ki, yəni şəhidlər yəni onlar üçün necə deyərlər, yuğulmur, kəfənə basdırılmır, onlar hansı paltarlar ölüblərsə o paltarda da onlar yəni dəfn olunurlar. Və bu zaman Peyğəmbər əmr edir və sahabləri 2-2-300 basdırırlar və Peyğəmbər hər dəfə yəni, insanları qəbrə qoyanda soruşardı, hansı Qurandan daha çox bilirsə, necə deyərlər, yəni onları aşağı qoyardılar. Niyə görə o da onların yəni, məqamını göstərirdi, yəni onların yəni, məqamını göstərir həqiqətən də, yəni bilənlərlə bilməyənlər eyni deyil və bu hədis də həqiqətən də bölməyə müvafiq olaraq İmam Nəvavi gətirmiş, şansı ki alimlərə hörmət edib onların dərəcələrini, məqamını bilmək və baxımdan da onlar yəni birinci qəbrə qoyulurdular. Və alimə isə deyir ki, əgər insan əgər tam ki çətinlik haldasa və 2-3 basdırıblarsa, sonra ola bilər ki, ehtiyac varsa onları oradan götürüb, yəni ayrı-ayrı basdırmaq da olar, əgər buna ehtiyac varsa. Çünki o zaman ki, deməli, Amavilərin vaxtında, yəni Muaviyənin vaxtında, deməli, o zaman Tenzan vaxtında, yəni Uhudun şəhidlərini dəqiqdə yox, elə Uhudda basdırınca, yəni təxminən döyüş gedən yerdən bir 50-100 metr al, orada da yəni, vadi var idi, yəni ki, çay axan yer var idi, yəni sel gələndə selin məcrası olan yer var idi, onun yanında basdırmışlar və Muaviyənin vaxtında yəni güclü sel gəlir, güclü sel gəlir və deyir artıq həmən orada basılan qəbirlərin, yəni şəhidlərin üzərini açır və artıq yəni onu görənlər və deyirlər ki, yəni onların üzərindən necə deyirlər, torpaq gedəndə, yəni suyu yaparanda artıq onlardan elə bir ki, qan təzə axırdı. Yəni o cür qanları var idi və sonra isə əmr edirlər həmən o şəhidləri oradan çıxardılar, apalar, yəni Bəqi qəbristanında basırlar. Və bu burdan da yəni o demək deyir ki, yəni şəhidlərin qəbri çürümür, meyitləri çürümür. Yəni, burada belə şəriətdə bu barədə dəlil yoxdur. Sadəcə yəni bu baxımdan alimədir ki, o ola bilər onda müvəqqəti vaxta qədər də onlarda. Amma torpaq kimin ətini yeyə bilmir? O yalnız peyğəmbərlərin. Çünki Peyğəmbər bir həssə buyurur ki, həqiqətən də torpaqlara əmr olunur ki, peyğəmbərlərin ətini yeməsin, yəni yeməsin. Peyğəmbər necə basdırlar, eləcə qalır. Amma şəhidə isə yəni ola bilər yəni müvəqqəti halda yəni bir neçə il belə qala bilərlər, sonra təzədən onlar da yəni təzədən torpaq onları yeyib sürmə gedə bilər. Və bu hədis onu göstərir ki, yəni elm əhlinin məqamı yüksəkdir, hətta basdırılan zaman da onların hansı daha çox bilirsə, onları daha qabaqsa da onlar qəbrə yəni daha birinci gedirdilər. Və 6-cı hədisə yenə də İbn Əmr radiyallahu anh hədisində buyurur ki, Ənə Nəbi s.ə.v. qal, Ərani fil mənəmə təsəvvəku bissivaq, fəcəəni rəculəni əhəduhumə əqbaru minəl əxər, fənəvəytu sivaqəl əsrar, fəqilə li kəbbir, fəzəfəətu ilə əqbar minhümə rəval müsnədən vəl-Buxarı təəliqən. Deməli, bu hədis də, necə Buxarı müslümin çıxartığı hədislərdir və yalnız, yəni bu hədis Buxarı yəni, təəliqlə, yəni hədisi, yəni isnadı silmiş halı gəlmişdir. Və hədis isə İmam Müslimdə isə yəni tamamilə yəni ravilərindən bir yerdə yəni rivayet olmuşdur. Hədisdə Abla İbn Ömər buyurur ki, Peyğəmbər dedi ki, artıq deməli mən yuxumda gördüm ki, yəni mən artıq yəni dişimi yəni sıvaqlayıram. Sıvaq da yəni araq ağacı var ki, onun yəni kökü demək, onun kökündən düzələn ağacdır. O yəni, dişi o ilə təmizlənir. Bu da ümumiyyətlə sünnədəndir. Hansı ki, Peyğəmbər sallam deməli namaza duranda, evə girəndə, ondan sonra dəstəmaz alanda bu hallarda Peyğəmbər sallam dişini həmişə misvaqla təmizləyir. Hətta ölüm ayağında belə Peyğəmbər sallam yəni dişini sivakla təmizləmiş. Bu da artıq deyirlər sivakın sünnə olduğunu göstərir. Həmişə Peyğəmbər buyurmuş ki, əgər sivak mənim ümmətimə çətin olmasaydı, mən onlara hər dəstəmazda yəni sivakla, yəni misvaqla təmizləməyi yəni onlara əmr edərdim. Məhz onu göstərir ki, əgər insanda misvaq varsa, dəstəmazda yaxşıdır ki, yəni dişini, yəni misvaqla təmizləsin. Və Peyğəmbər deyir ki, mənim yuxuda göründü ki, mən yəni dişimi misvaqla təmizləyirəm və mənə iki kişi yaxınlaşdı. Biri böyük idi, biri isə balaca. Burada balaca böyük boy nəzərdə tutulmur. Burada balaca böyük, burada yaş nəzərdə tutulur. Peyğəmbər deyir ki, və mən deyir sivaqı onlardan böyüyünə verdim, kiçiyinə verdim. Çünki şək yoxdur ki, yəni kiçiyə vermək də, yəni sünnədən də əgər o kiçiyin həmin şeyə ehtiyacı varsa, tam gəgər, yəni körpü uşaqsa, suzluqsa, yaxşıdır ki, insan həmin olan suyu və yaxud nəyəsə körpü uşaq versin, çünki onda yəni dözümlü böyüdən biraz azdır. Və sonuçta mənə deyildi ki, böyüyə ver, böyüyə ver, mən də dün onu sonra böyüyə verdim. Bu hədisdən İmam Hüseynin Rəhməhullah belə bir faydalar çıxardır ki, əgər düz bir hədisdə gəlib ki, insan bir şey verəndə sağından başlasın. Bu hədisdə gəlir ki, birinci böyükdən başlasın. Və iki əsasını cəm eləmək olar. Şəkil ki, cəm eləmək çox asandır. Yəni, ola bilər insanlar, həmən insanlar sənin üzbəyüzlə, sağında, solunda deyirlər. Belə vaxtı sən verəndə birinci yaşlısına verməlisən. Və əgər insanlar sənin sağında, solunda oturublar isə sən deyilməlisən, birinci sağdan başlanırsın, burada yəni sünnət. Hansı ki, bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. Yəni sağında, yəni az yaşlı uşaq deyilmişdir, solunda isə yəni yaşlı və Peyğəmbər s.ə.v. uşağa deyir ki, icazə ver birinci, yəni əlindəki suyu mən ona yaşlıya verim. O deyir ki, vallahi icazə verməm, mən istəmərəm ki, mənim sənin verdiyim payım o götürsün. Və bu hədisdə göstərir ki, birinci sağa verir. Və bu hədisdə isə, yəni görünür ki, Fəniş olan balacaya vermişdi və ondan sonra deyildi ki, böyüyə, sonra Fəniş onu böyüyə verdi. Arasını izləm, onu cəm elə olunur ki, əgər insanlar sənin üzbəyüz ziyanı bularsa, onların nəsə verəndə birinci böyüdən başla. Aydındır. Yox, əgər sənin sağında, solunda oturub varsa, onda sağda olan, yəni daha haqlı, yəni sağdan başlamaq, yəni sünnətdir. Və bu hədisi onu göstərir ki, insan bir şey vermək istəyəndə yaxşıdır ki, əgər üzbəyüz isə sağ soluna deyirlərsə, böyükləri daha qabaq salsın. Çünki mən sizə buyurub ki, böyüklərə hörmət etməyə və kiçiklərə rəhm etməyə, yəni bizlərinə deyil. Əgər sağında, solunda oturub varsa, birinci sağdan verməlidir, sonra isə yəni soldan verməlidir. Və 7-ci hədisdə yenə Əbu Musa əş-Şəraqilan hədisi buyurur ki, qala Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm, "İnnə min icləlillahi təala ikramu zili şeybətil muslim və hamlil Qur'an ghayril ghalifi vəl-cəfi anhu və ikramə zi sultanil muqsid." Hədisi İmam Əbu Davud rəhməllah yəni rəvayət etmiş hədisdə, yəni Həsən hədisi. Hədisdə Peyğəmbər buyurur ki, həqiqətən də Allah Subhanahu taalanı uca tutmaq, onun cəlalətini uca tutmaq yəni Allah Subhanahu taalanı yəni uca tutmaqlardan biri odur ki, insan yəni yaşlı müsəlmana yəni hörmət ikram eləməlidir. Yəni yaxşı eləməlidir, çünki şey və burada artıq yəni təmiz qara ağ demək deyil, nə də təmiz qara deməkdir. Şey və saçı ağ qara deməkdir. Çünki Peyğəmbər yəni bir gün öz saqqalının saçından baxır və görür ki, artıq ağ qara kişi və deyir ki, şeybətin hud və axavatı deyir, mənim hud və onun qardan, bacıları mənim saçım ağır. Yəni burada hud və onun bacıları burada artıq yəni surələr deməkdir ki, hud bir də huddan sonra gələn bir neçə surədir ki, onlar yəni hudun bacıları sayılır ki, Peyğəmbər deyir ki, mən onlar artıq yəni şeybə halına çıxandı. Şeybə də burada artıq qara, ağ, hansı ki, ağ qaradan çoxdur. Çünki bu yəni ağ qaradan çoxdur, baxdıq bu halda, yəni bu vəsf olan insana şeybə deyilir. Və Peyğəmbər deyir ki, həqiqətən də Allah Subhanahu uza tutmaqlardan biri odur ki, insan yəni şeybə olan, yəni ki, artıq bu insan da artıq belə vaxtı 45-50 arası olur. Yəni bu cür insanlara yəni hörmə ikram eləməsi həqiqətən də Allah Subhanahu taalaya yəni uza tutmaqdır. Və həmçinin buyurur ki, "Və həmil Qur'an geyril ghalin fihi." Və deyir ki, həqiqətən də Qur'anı daşıyanlara, Qur'anı daşıyanlara hörmət eləmək, hansı ki onda huluv eləmirlər. Və ümumiyyətlə, Qur'anda huluv məsələsində isə, yəni alimlər burada bir neçə rəyləri var və bəzə deyir ki, Qur'anda huluv eləmək, Qur'anın təcrində huluv eləməkdir. Yəni, təcrində nə barədə? Sanki insan namaz qılır, namaz qılanda, yəni kişi namazda deyil, xuşuda deyil, yalnız hərflərin yerini dizir. Çünki hamı bilir ki, yəni ümumiyyətlə ərəblərin hərfləri, yəni ərəbin hərfləri ki var, 28 hərf var, hərəsinin öz yəni məxrəci var. Çünki onlara yəni bu dodaq hərfləri var, ağız hərfləri var, diş hərfləri var, ondan sonra hulqumun aşağısında var, ortasında var, axır hərfləri var, yəni burun hərfləri var. Bunlar hamısı hərflərdir və o hərflərin çıxma məxrəcləridir. Yəni hərflər oradan, səslər oradan çıxır. Və əgər insan da, yəni insanın da qulub eləm, Quranda qulub eləməsinin səbəblərindən biri odur ki, insan namazı xuşə yox, çalışır ki, bunun təcvidi zor olsun. Yəni təcvid nə barədə? Yəni bütün hərflərin məxrəci zor olsun. Yəni kişi namaz qılır, amma fiki zikri ağzında ki, o hərif belədən belə çıxdı, oradan belə çıxdı, bu düz eləmədi, onu düz eləmədi. Bu da artıq qulublərdən biri. Həmçinin qulublərdən biri odur ki, insan elə bir ki, yəni başqa şey, yəni başqa əməllər eləmək istəmir, sünnədən heç nə öyrənmək istəmir, şəriət öyrənmək istəmir, yalnız və yalnız götürür, yəni bütün gün ancaq Quran, nə onu əzbəli, nə tətbiqli, yalnız və yalnız elə belə mücərrəd, yəni qiraət elə bilə çalışı yoxsun, Bu da bəzamədir ki, bu da qulübdəndir. Yəni, insan çalışmalı Quranı oxusun, öyrənsin, əzbərləsin, mənaların bilsin, onu tətbiq eləsin və bu da Quranın haqqı. Quranın haqqı odur ki, insan onu oxusun, əzbərləsin, tətbiq eləsin və çalışsın ki, onun mənalarını bilsin. Ancaq insan isə yalnız götürsün, elə-belə ancaq elə-belə oxusun, mənalarına fikir verməsin, təfsirini öyrənməsin, əməl eləməsin, tətbiq eləməsin. Bu dəyiqdən də, necə deyərlər, onun oxuduqları, yəni onun əleyhinədir, yəni onun əleyhinədir. Və həmçinin deyir ki, həmil Quran qeyr əl-qalifi vəl-cəfi ənhu. Vəl-cəfi ənhu da odur ki, insan tamamilə, yəni Quranın üz döndər, yəni Quranla çox, necə deyərlər, səhv yaxınlaşır. Yəni ki, heç bir, yəni nə açmaq istəyir, nə oxumaq istəyir, nə öyrənmək istəyir, heç bir şey. Yəni, əvvəlki heç olmasa, yalnız oxuyursa, bu heç bir şey eləmək istəmir, yəni Quranı tamamilə hizr edir. Çünki Quranın hizr barəsində, yəni alimlər buyururlar ki, Quranın hizrinin bir neçə növləri var. Hizr var ki, insan yalnız oxuyur. Hizr edib onu əzbərləmək. Əzbərləmək, bu da Quranın hicrinin bir növüdür. Hicr var ki, onun mənalarını hicr edib. Yəni ki, oxuyur əzbər, amma mənalarını öyrənməksən, bu da onun bir hicridir. Və hicr də var ki, insan oxuyur əzbəli mənalarını bilir, amma onun əməl eləməyi də hicridir. Yəni, onu tətbiq eləmək çalışılır. Bu da Quranın, yəni necə deyərlər, əməl eləməyi də yəni hicrlərindən biridir. Və həmçinin buyurur ki, o ikram edir sultanil muqtid. Və həqiqdən dedir ki, adil, yəni burada muqtid adil mədir, adil hakimə, yəni ikram eləmək, hörmət eləmək və ikram eləmək. Və şək yoxdur ki, ümumiyyətlə, hakimlər, yəni insanlar üzərində çox böyük məsuliyyətdədirlər. Çünki onlar hər bir şey, yəni öz rayiyyəti altında olan hər bir ində şeyə görə qiyamət üçün sorumlu olacaqlar. Çünki insan buyurur ki, hər bir kəs məsuldur və hər bir kəs öz əlinin altında olan rayiyyəti haqqında məsuldur. Bu baxımdan Ömər radiyallahu, yəni gecələr görür ki, Mədinənin küçələrini gəzirdi, insanların əhvalından xəbər tuturdu və deyirdi ki, həqiqdən də əgər bir sürüdən bir heyvanın, ya keçinin, ya qoyunun əyalısınsa, ona görə mən deyir gəlmək üçün məsuliyyətdəsən. Bu həmçində ondan sonra onun yəni, nəslindən olan Abdüləziz, Ömər ibn Abdüləzizin də yəni belə bir rivayəti var ki, o da yəni öz vaxtında yolları qalıb düzəltdirərdi və deyərdi ki, həqiqdən də yəni bir keçin əyağı büdürəsə, yıxılsınsa, onu bir qiyamət günə sorumlu olacaq. Və həqiqdən də hakimlik yəni çox məsuliyyətdir və bu baxımdan da şəriət qadağan edir ki, insan özü hakimiyyətə can atsın. Əgər biz sələflərə baxsaq, görsək, Əbu Bəkir, Ömər, Osman, Əli də onlardan sonra gələnlər, görək ki, bunlar heç bir yəni hakimiyyətə can atmayıblar, onlar yalnız və yalnız yəni insanlar tərəfindən seçilir. Çünki insan bir əfsə buyurur ki, əgər bir insan hakimiyyətə özü can atarsa, o hakimiyyətə can atarsa, vuqq ilə ilə, yəni vuqq ilə ilə nədir? Artar şey onun boyuna düşər. Əgər yoxdur, əgər onu insanlar özləri seçsələr, Allah sonra ona idarəsini yer, onun idarəsinə kömək olar. Və həqiqdən də yəni hakimiyyətli çox çətindir. Çünki insan bir evində olan yəni məsələləri araşdırıb baxara çıxa bilmir. Yəni görürsən ki, uşaqları ilə zövcəsinin arasında bu bahsəni yatırdıra bilmir, həll edə bilmir. O ki, qaldı ki, sən yüz minlərlə, milyonlarla, millətlərlə insanların ne deyərlər, idarəçiliyi. Bu həqiqdən çox yəni çox böyük məsuliyyətdir. Və bu baxımdan da həmçində onlara hörmət eləməkdir. Yəni vacib hansı ki, bu hədisdə gördük ki, məsələn deyir ki, "Vaykramu li sultanin el-muqsid" və ədaləti necə deyirlər, sultanlara ikram eləmək. Və hədisin zahiri odur ki, yəni əgər onlar necə deyirlər, əgər haqqı ədalətli olmasa onda onlara ikram eləmə. Şək odur ki, yəni hədisin zahiri mənası budur və bu da o demək deyil ki, onlara tabi olma. Yəni bir şey qarışmaq lazımdır ki, Allah Subhanahu Quran kəndə buyurur ki, "Atiyullah və atir rasul və ulul əmri minkum." Allah və peyğəmbərə itaət edin və özünüzdən olan əmr sahibinə. Və burada da əmr sahiblərində sözünün təfsirində alimlər iki rəy buyurublar və birinci rəy odur ki, bunlar yəni alimlərdir və ikinci rəy odur ki, bunlar yəni hakimlər, yəni sultanlar. Yəni hər iki mənası düzdür. Çünki alim də əmr sahibidir, yəni o da onlar nəsə soruşanda yəni hökm verir, yəni fitva verir və o da o əmri var, insan da onun əmrinə tabi olur. Həmçində bu baxımdan da hakimlər də var ki, onların da əmrinə necə deyirlər, itaət olunur. Və burada Allah Subhanahu taala özü ilə peyğəmbərin itaətini mutlaq itaət elədi. Çünki Allah Subhanahu taala əmrlərində və peyğəmbərin əmrlərində Allah asili yoxdur. Amma əmr sahiblərinin itaətini isə Allah Subhanahu taala ayədə ayırdı. ayırdı və bu ayırmaqda da alimlər bunu təhsil edirlər ki, həqiqətən də burada ayırmaqda məqsəd odur ki, onlara mütləq itaət yoxdur. Çünki hakim insana Allahın itaətini əmr edə bilər və zülmə də əmr edə bilər. Yəni asiyə də əmr edə bilər. Əgər hakim əgər Allahın itaətini əmr edəsə insan ona tabe olur, yox əgər asiyə əmr edəsə isə insan tabe olmur. Hansı ki insan buyurur ki, "Lə təədə fil məxluq fi məsiyyətil." Həqiqətən də məxluqda Allahın itaətində, asiliyində itaət yoxdur. Əgər məxluq Allahın itaətində, yəni asiyə əmr edirsə, yəni itaət yox, asiyə əmr edirsə həmin məxluqa itaət olunmur. Və bəzi hallarda görürsən ki, Hüseyni Rəhməllah buyurur ki, əgər hakim sultanın əgər dediyi, yəni əgər dediyi, deməli hakim sultan bir neçə əmri ola bilər. Birinci əmri odur ki, hakim Allahın əmr elədiyini əmr edir. Məsələn, hakim deyir ki, namaz qılın, oruç tutun, həcc edin, zəkat verin. Burada bir artıq ona itaat eləmək vacib. Niyə görür? Çünki o vacibə əmr elədiyindən onun vacibliyi bir daha da qüdrəti, qüvvəti daha çox artır. Yəni vacibliyin elə bir köküm artır. Yox, əgər ikinci halda olur ki, hakim əmr edir, yəni düz Allahın hökmü deyil, ancaq məsləhətdəndir. Məsləhətdən nə barədə? Tam ki, pasport rejimidir, ondan sonra yol işarələri qaydasıdır, yol hərəkət qaydası, başqa, yəni necə deyərlər, əməllər var ki, insan, yəni o ona əməl edir ki, hətta nizam, intizam pozulmasın. Məsəl üçün, əgər insan pasport rejimini rayət eləməsə, insan nə həccə gedə bilər, ümrəyə gedə bilər, dövlətindən kənara çıxa bilməz. Və baxımdan da hakimlərə bu barədə itaat etmək vacibdir. Çünki onların bu cür itaəti Allahın itaətini aparıb çıxardır. Və üçüncü də onların əmri odur ki, onlar asiyə əmr edirlər ki, bu vaxtda onların yəni əmrinə itaət olunmur. Və əgər hakim deməli adil olsa, yəni zalim olmasa, ona itaət nəinki itaət, həmçinin ona ikram eləmək lazım. İkram da burada ona yaxşılıqdır ki, hörmət eləməkdir, ikram eləmək, ona yaxşı eləmək, hörmət eləməkdir. Əgər zalim olsa isə insan, yəni dua eləməli ki, Allah subhanahu onu islah eləsin. Çünki ümumiyyətlə, əgər hakim və yaxud da ki, başqa məsul şəxs, əgər bir insana bir zülm eləyəsə, insan dərhal çalışmalı deyil, onun üçün bəddualar eləsin, belə olsun, əksinə, insan çalışmalı neynəsin? Onun islahı üçün çalışsın. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. baxma ki, yəni Abu Cəhəl kimi, Ömər kimi, yəni ona əziyyət verirlərsə, yəni Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, Allahumma, yəni iki Ömərdən sənin istədiyinə hidayət verin. Şək yoxdur ki, Allah s.ə.v. Ömər radiyallahu hidayət verir. Həmçinə Peyğəmbər s.ə.v. görür ki, yəni Taif cəmatına o zaman ki, əziyyət verirdilər, onu çox əziyyət salır, həmçinə onun öz qəbiləsinin, öz Qureyş cəmatına bunu əziyyət verdiyi zaman, Peyğəmbər buyurur ki, Allahumma xfirlə qovmin, fəinnəhum la ya'ləmun. Deyək ki, Allah mənim qövrümü bağışlar, həqiqdən də onlar yəni, bilmirlər. Və Peyğəmbər onlara bəd dualar eləmədi, deyərlər, ağzından gələni demədi, siz belə olasınız, belə olasınız. Əksinə Peyğəmbər onlara yəni, xeyir dua elədi ki, Allah subhanahu onu hidayət eləsin, çünki onlar Peyğəmbərin salsanın qövmündəndir. Və bu hədislərdə ümumiyyətlə 7 hədisdir ki, hansı ki, İmam Nəvavi Rəhmanı bu bölmədə gətirib ki, həqiqdən də yəni, böyülərə hörmət eləmək, alimlərə hörmət eləmək, yəni şəriətə hörmət eləməkdən də şəriətin əxlaqındandır. Və sonra da yəni, bu bölmənin hədisləri qutarır və gələn dəsində yeni bölməyə çıxacaq və inşallah düzünü Allah deyə və salladır Muhammedin və aləli Muhammed.